anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. De 3 săptămâni cunoaștem a treia persoană a Dumnezeirii, Duhul Sfânt, care ne ajută să fim înțelepți în relația cu cei mici din familia noastră și lor le poate fi călăuză de preț în viața aceasta. În Evanghelia lui Ioan, la capitolul 14, de la versetul 16, se poate citi: Eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor, care să rămână cu voi în veac. Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. În aceeași Evanghelie, de data aceasta la capitolul 15, când va veni Mângâietorul pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul Adevărului care vine de la Tatăl, El vă va mărturisi despre mine. În fine, capitolul 16 din Evanghelia lui Ioan, când va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu, de aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. La toate acestea trebuie să fie adăugată și declarația lui Pavel din scrisoarea către Efeseni, capitolul 2, versetul 18. Căci prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl, într-un duh. Iar în scrisoarea către Evrei, capitolul 10, Tatăl vrea, Fiul lucrează și Duhul mărturisește. Nu avem absolut nicio teorie de propus cu privire la această taină de nepătruns. Nu poți să faci nicio încercare de a analiza sau de a defini Trinitatea din punct de vedere al naturii. Este pur și simplu un adevăr descoperit și declarat. Poate că ar fi de folos o prezentare succintă a istoriei pervertirii adevărului că Duhul Sfânt este a treia persoană a Dumnezeirii. În secolul al III-lea, un timp al dezvoltării apostaziei, Paul de Samosatar a propus o teorie care nega personalitatea Duhului Sfânt, considerând că acesta este doar o influență, o exercitare a energiei și a puterii divine. O influență care pornește de la Dumnezeu și este exercitată asupra oamenilor. Mai târziu, cam prin timpul reformei protestante, doi oameni, Laeleus Socinus și nepotul său Faustus Socinus, au reînviat teoria aceasta și mulți au fost cei care au acceptat-o. Influența tulburătoare a acestei concepții s-a manifestat în toate bisericile protestante. În Romani, la capitolul 8, versetele 16 și 26, dintr-o traducere engleză a Bibliei, pronumele personal folosit de Hristos cu referire la Duhul Sfânt este tradus la neutru. Acest fapt este un indiciu cu privire la atitudinea din timpul respectiv, deoarece creștinii vorbeau pe atunci despre Duhul Sfânt ca fiind ceva impersonal. Nu numai că personalitatea Duhului Sfânt a fost atacată în acele secole de la început, dar și divinitatea sa a fost pusă la îndoială în secolul al IV-lea, de către Arius, un presbiter din Alexandria. El spunea că Dumnezeu era o singură persoană centrală, infinit superioară îngerilor, și că singurul său fiu și-a exercitat puterea supranaturală prin crearea celei de a treia persoane, Duhul Sfânt. Deosebirea dintre cele două erezii, socianismul și arianismul, constă în faptul că a doua recunoaște personalitatea Duhului Sfânt, dar neagă divinitatea sa. În conformitate cu arie, Duhul Sfânt este o persoană creată. Dacă a fost creată, nu este divină. Toate aceste ziceri care vin din partea oamenilor ar trebui trecute cu vedere atâta vreme cât există multe argumente biblice în favoarea acestei idei a Trinității, care Trinitate este alcătuită din Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Există și o misiune a Duhului Sfânt. Duhul Sfânt, ca a treia persoană a Dumnezeirii, are 5 roluri. Mai întâi de toate, îl descoperă pe Hristos ca fiind o prezență continuă. În al doilea rând, el descoperă adevărul lui Dumnezeu, făcându-l să fie o realitate în adâncurile ființei umane. Apoi, el îl sfințește pe om. În al patrulea rând, el mărturisește despre Hristos. Și apoi, el îl slăvește pe Hristos. Cu toate acestea, dintre toate cuvintele lui Iisus, niciuna nu i-a încurcat pe ucenici mai mult decât declarația următoare: totuși, vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc. Dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Trebuie să-i fi tulburat mult această declarație. Timp de 3 ani, Domnul Iisus umblase încoace și încolo cu ei. Ei ascultaseră cuvintele lui. Priviseră uimiți minunile. Speranțele lor cele mai dragi își aveau centrul în el. Totuși el declara că plecarea sa este în folosul lor. De ce? Pentru că în trup, Domnul a putut să le vorbească doar abordându-i din exterior, prin mesaje adresate în limbajul omenesc nedesăvârșit. A fost prezență și a fost comunicare exterioară, dar omul avea nevoie de altceva, mult mai profund, poate.
Doamne, Tu ești al meu Tată, vreau să-ți cânt un imn de slavă pentru frumusețea Ta. Ești în ceruri în mărire, preamărit de coruri sfinte, dar și eu vreau a-ți cânta. Pentru viață și
prezența Domnului Iisus a fost localizată, limitată și individualizată. Dacă era în Iudeea, nu era în Egipt. Dacă era în Ierusalim, nu era în Capernaum. După ce a prezentat principiile sale, după ce i-a ales și i-a trimis în misiune pe ucenicii săi, și după ce s-a dăruit pe sine odată pentru totdeauna, misiunea sa în trup s-a încheiat. Plecarea sa la cer a fost o condiție preliminară necesară pentru venirea Duhului, iar acea venire avea să fie de folos. Locuirea sa prin Duhul Sfânt în interiorul urmașilor săi, pe parcursul erei creștine, urma să fie mai bună decât prezența sa trupească. Prin Duhul Sfânt, el se află în comuniune și părtășie cu nenumărate inimi, pretutindeni în lume. Acum, după ce limitările geografice au încetat, el este prezent pretutindeni. Când a fost pe pământ, Hristos s-a aflat la o distanță materială, deoarece a fost în afara oamenilor. Prin dăruirea Duhului Sfânt, această distanță a fost anulată. Acum el este infinit mai aproape decât a fost când a spălat picioarele ucenicilor. Ziua cincizecimii le-a adus prezența Mângâietorului, despre care Domnul Hristos spusese: va fi în voi. În continuare, el îi asigurase pe ucenici: vă este de folos să mă duc,
Dacă nu mă duc eu, mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. De atunci înainte, prin Duhul Sfânt, Domnul Hristos locuiește în mod continuu în inima copiilor săi. Unirea lor cu Hristos era mai strânsă decât atunci când El a fost alături de ei pe pământ. Lumina, iubirea și puterea lui Hristos, care locuia în lăuntrul oamenilor, străluceau prin ei. Așa că oamenii văzându-i se mirau, întrucât știau că ucenicii nu erau niște cărturari, ci oameni de rând. Iar lucrul acesta i-a determinat pe oameni să priceapă că ei au fost cu Isus. Locuirea interioară a Duhului Sfânt este un adevăr atât de important, încât sigur că nu poate fi evidențiat destul ca să fie suficient. Și eu voi ruga pe Tatăl, spunea Domnul Iisus, și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește, va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Iisus a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. De-a lungul veacurilor din trecut, Duhul Sfânt a fost cu oamenii. Dar de la cinci zecime, scopul lui Dumnezeu a fost ca Duhul Sfânt să fie în oameni. Aceasta trebuie să fie o realitate sfântă. Lumea nu îl primește pentru că nu îl vede. Lumea este devotată față de ce este vizibil și material. Totuși, creștinul trebuie să-și dea seama de locuirea lăuntrică, personală a Duhului lui Dumnezeu. Prima și cea de-a doua persoană a Dumnezeirii își continuă acum locuirea pe pământ prin cea de-a treia. Duhul Sfânt este un reprezentant prezent. Prezența unei persoane implică prezența celorlalte. Pentru a-L cunoaște pe Tatăl, trebuie să-L cunoaștem pe Fiul, iar pentru a-L cunoaște pe Fiul, trebuie să-L cunoaștem pe Duhul Sfânt. Prin urmare, Fiul îl descoperă pe Tatăl, iar Duhul îl descoperă pe Fiul. În felul acesta nu mai suntem orfani. Nu mai există singurătate și descurajare. Oamenii sunt dornici după prezența personală a lui Hristos. Când ne supunem Duhului Sfânt, avem parte de prezența aceasta care ne schimbă viața. Lucrarea Duhului Sfânt este nemăsurat de mare. Acesta este izvorul din care primește puterea și succesul, acela care lucrează pentru Dumnezeu, iar Duhul Sfânt este mângâietorul, în calitate de prezență personală a lui Hristos pentru suflet. Duhul Sfânt vine în calitate de Dumnezeu pentru a lua în stăpânire viața omului. Are loc o conștientizare a prezenței Dumnezeului cel viu și proslăvit. El se oferă fiecărui suflet într-o măsură deplină, ca și când pe pământ ar exista un singur om în care locuiește Dumnezeu. Deși Hristos cel istoric este absolut necesar, El nu eliberează de puterea păcatului. Noi trebuie să-L avem pe Mântuitorul cel viu și prezent, așa că Hristos cel din istorie ajunge Hristos cel din experiența personală. Duhul Sfânt caută să locuiască în fiecare suflet. Dacă este bine primit, ca un oaspete de onoare, aceia care îl primesc vor fi făcuți desăvârșiți în Hristos. Lucrarea cea bună care a fost începută va fi dusă la sfârșit. Gândurile vor fi sfințite și simțămintele vor fi cerești, iar faptele creștine vor lua locul gândurilor necurate. simțămintelor pervertite sau faptelor de răzvrătire. Și va fi în voi, spune Fiul lui Dumnezeu. Acesta este scopul pentru care a fost creat omul. Acesta este scopul pentru care, de fapt, a trăit și a murit Domnul Isus. Dacă Isus nu este în noi, viața noastră este plină de nereușite, în timp ce viața creștinului adevărat este plină de biruințe, tocmai pentru că Hristos trăiește. Trebuie să fim plini de simțământul prezenței sale. Ca urmare, el este o realitate slăvită și vie, care acoperă întregul orizont. Fiul omului a venit în lume pentru a uni viața lui Dumnezeu cu viața omului. După ce și-a încheiat lucrarea prin ascultarea, moartea și învierea sa, Hristos s-a înălțat la tronul Tatălui, pentru ca Duhul Sfânt, care locuise în el, să poată veni ca prezență suverană și întru totul predominantă, și pentru ca ucenicii să ajungă să aibă parte chiar de viața sa. În același fel, viața Creatorului străbate viața făpturilor create. Astfel descoperim ce anume face Duhul Sfânt în noi. Transformarea caracterului este mărturia locuirii lăuntrice a lui Hristos. Duhul lui Dumnezeu produce o viață nouă în suflet, aducând gândurile și dorințele în ascultare de voia lui Hristos, iar omul lăuntric este reînnoit după chipul lui Dumnezeu.
Oh.
Duhul Sfânt face pentru noi un lucru important. El ne va conduce în tot adevărul. Urmează să ne învețe toate lucrurile. Nu există adevăr pe care trebuie să-l cunoaștem și pentru care Duhul Sfânt să nu fie pregătit să ne predea. Nu vom ajunge niciodată dincolo de această nevoie. Se spune că în deșerturile Arabiei a existat o călăuză care nu s-a pierdut niciodată. Ea purta în sân un porumbel călător, legat de picioare cu o soară subțire. Când nu era sigură de drumul pe care trebuia să-l urmeze, această călăuză arunca porumbelul în aer, care întindea repede sfoara și încerca să zboare spre casă. În felul acesta, porumbelul își călăuzea fără greșeală stăpânul spre casă, iar oamenii numeau călăuza omul porumbel. În mod asemănător, Duhul Sfânt este porumbelul ceresc, fiind în stare și fiind dornic să ne conducă, dacă, bineînțeles, îi îngăduim să facă lucrul acesta. Duhul Sfânt este viața interioară a adevărului, învățătorul cel viu și personal. Mângâietorul este numit Duhul Adevărului. Lucrarea lui este să definească și să susțină adevărul. La început, el locuiește în inimă ca Duh al Adevărului. După aceea ajunge mângâietor. Adevărul aduce mângâiere și pace, în timp ce minciuna nu poate să dea adevărata pace sau mângâierea. Duhul Sfânt vine în lume ca reprezentant al lui Hristos. El nu vorbește doar despre adevăr, el este adevărul, martorul adevărat și credincios. El este cel ce cercetează inimile, cunoscând caracterele tuturor. Noi putem ajunge la o înțelegere a cuvântului lui Dumnezeu doar prin iluminarea Duhului Sfânt, prin intermediul căruia a fost dat cuvântul. În legătură cu acest fapt, este semnificativ că profeția lui Ioel cu privire la ploaia târzie și timpurie spune, ca o notă de subsol pentru ploaia târzie, el va trimite un învățător al neprihănirii. Un plan bine pus la punct, chiar și în vremurile Vechiului Testament, profetul scria, le-ai dat Duhul tău cel bun ca să-i facă înțelepți. Găsiți acest verset în cartea lui Neemia, capitolul 9, versetul 20. Autoritatea divină pe pământ este Duhul Sfânt. Cardinalul Newman a intrat în Biserica Romano-Catolică pentru că a căutat autoritatea finală și, spunea el, a găsit un fel de liniște în semnificația autorității Bisericii Catolice. Totuși, el a uitat că unicul centru al autorității în domeniul credinței, doctrinei și administrației este Duhul Sfânt. Faptul că Iisus este Domnul constituie centrul decisiv al tuturor doctrinelor creștine. Orice altceva se dezvoltă din acest fapt, dar nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Această calitate a lui Hristos de Domn este temelia tuturor învățăturilor noastre din zilele din urmă. Hristos, caracterul și lucrarea sa constituie centrul și circumferința întregului adevăr. El este lanțul de care sunt legate mărgăritarele doctrinei. În el se află sistemul complet al adevărului. Pentru că, după cum spunea apostolul Pavel romanilor, Hristos pentru aceasta a murit și a înviat, ca să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. Trăsătura distinctivă a papalității, fără de care aceasta nu ar exista, este afirmația că papa este vicarul, sau succesorul lui Hristos. Trăsătura distinctivă a protestantismului, fără de care acesta nu ar exista, este că Duhul Sfânt este adevăratul vicar sau succesor al lui Hristos pe pământ. A depinde de o organizație, de conducători sau de înțelepciunea oamenilor, înseamnă a pune omul mai presus de divin. Ca urmare, înseamnă a adopta principiul romano-catolic. În interiorul și în afara papalității au existat trei mari mișcări. Reforma din secolul al XVI-lea, condusă de Luther. Înviorarea spirituală evanghelică, ai cărei conducători au fost Wesley și asociații lui. Și ultima mișcare a zilelor din urmă. Reforma lui Luther a fost necesară pentru că în primele secole Duhul Sfânt a fost detronat, iar Constantin a fost făcut conducător al bisericii. Prin concepțiile materialiste, oamenii au pierdut din vedere îndreptățirea prin credință, pierzându-și loialitatea față de Duhul Sfânt. Ca urmare, au pierdut lucrarea personală pe care Duhul Sfânt o face cu privire la moartea lui Hristos ca răspuns al credinței. Înviorarea evanghelică a fost necesară pentru că Biserica Reformei își pierduse viziunea cu privire la sfințenie, iar Wesley a fost chemat să promoveze sfințirea. Ea a fost pierdută din vedere pentru că Biserica a dat greș în a-L asculta pe Duhul Sfânt. El nu este numit așa pentru că ar fi mai sfânt decât celelalte persoane ale Dumnezeirii, ci pentru că una dintre funcțiile sale speciale este aceea de a cultiva sfințirea în oameni. Preoților care mergeau la vânătorile de vulpi, așa de obișnuite în secolul al XVIII-lea, nu le păsa de Dumnezeu sau de mântuire. Totuși, Wesley și Sfântul Club de la Oxford au scos din nou în evidență sfințirea vieții oamenilor în vederea slujirii. În prezent este nevoie să trăim credința, să trăim adevărul Bibliei, respingând ideile pervertite, cum că cel care poate conduce este un om. Singurul care poate să conducă viața noastră de creștin este Duhul Sfânt și ar trebui să restabilim locul său de suveran în credința, viața și lucrarea noastră. Ar trebui să fim vigilenți și activi pentru a întâmpina orice situație dificilă de despărțire de Dumnezeu. Cu ani în urmă, un vapor cu aburi cobora noaptea pe North River. Pilotul a dat un semnal strident pentru a încetini. Era o noapte senină, luminată de lună, dar în față nu se afla niciun obstacol. De ce ai dat semnal să încetinim? A întrebat mecanicul când a venit pe punte spre a cunoaște cauza. Se adună ceața. Noaptea este tot mai întunecoasă și nu pot să văd pe cale, a răspuns pilotul. Mecanicul s-a uitat la chipul pilotului și a văzut că era pe moarte. Există poate mulți piloți care mor din punct de vedere spiritual și nu pot să vadă pentru a ne călăuzi pe calea adevărată. În acest ceas al nesiguranței, Dumnezeu dă o lumină de la izvorul vieții, cuvântul său, Biblia.
Săptămâna viitoare de la aceeași oră vă aștept la Anii de Acasă pentru a afla despre modul în care noi, părinții și bunicii de astăzi, putem să ne însușim Duhul Sfânt pentru a putea să-i educăm pe cei mici din familiile noastre. Avem nevoie de certitudinea că viața lor va fi curată, iar lucrul acesta se poate realiza doar cu ajutorul Duhului Sfânt. Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă doresc să vă bucurați de tot ceea ce vă dăruiește Dumnezeu clipă de clipă.